En dis 'n baie nodige boek. En ek wil net eerstens vir jou sê, dis 'n fantastiese boek. En ek dink, ja, jy sê, ek raak sommer bewoe. Julle moet dit asseblief allemaal lees. Dit is asof Tiel elke liewe moontlike gegewe in die Wes-Kaap, en dan nou sekerlik is daar nasionaal ook, maar ek bedoel, mens kan nie al die Suid-Afrikaanse probleme bysleep nie, in een boek ingeskryf het, wat rondom onwaarskynlike vriendskappe ontstaan. En daarom gaan ek begin deur vir Tiel te vra, jy het toch sekerlik vir een van jou lesers, of miskien iemand wat weet wie jy is, sou ons kon dink dat jy dit sou beplan na skool, wat jou M-verhandeling was. En ons weet dat in Suid-Afrika deesdae op almal se lippe is, maar die onderwyssisteem, gesondheidsstelsel, baie ander kwessies, strafjaard gaan dan nou uiteraard oor die gevangenisstelsel, maar dit gaan ook nie oor die gevangenisstelsel nie, en dit is eintlik die groot geheim. So dan vraag ek jou nou, het jy beplan om het te skryf, wou jy die gevangenisstelsel ondersoek, of het dit net oor jou pad gekom?
Nee, ek wil, is die ding aan, ek wil, excuse, het klink, ek kan nie myself, ek wil doelbewus nie skryf oor die gevangenis nie, ek wou na school nie, ek wou nie in die ek wou nie van skool spring na tronk en dan wonder mense, wat is nou volgende, gaan ek nou na psychiatriese hospitale toe, wat, jy weet wat, is die volgende soort van stelsel of systeem wat ek gaan ondersoek nie. So dit het toevallig gebeur, dit is soos om verlief te raak, wil ek amper sê, op iets wat jy glad nie kan jouself keer nie. So ek het aanvankelijk net gegaan om my familielid te besoek. Daar was geen idee dat ek 'n boek sou skryf daar nie. Maar na die eerste twee besoeke dan besef jy, alles is nou daar, of daar gevoel wat jy kry, wat jy weet, hier is iets wat jou in dieselfde tyd boei as emosioneel ongelooflik ontstel. Of emosioneel net raak, nie altyd ontstel nie, daar was baie komiese oomblikke ook. Maar dit is dan daar besef dat jy weet, okay, maar daar is iets waarmee jy kan werk, en dan bly jy nou maar stil, en jy dink, goed, hier is miskien iets, maar jy gaan dit nou nog nie vir jouself hardop sê nie, tot na so paar maande se tyd, dan besef jy, hier is 'n story. En ek moes ook die besluit doelbewus neem, om daar te skryf, omdat jy nie in die gevangenis diktefoon kan inneem nie. So ek moes sien, na die eerste tweede besoek, moes ek besef, het goed, ek moet daar nou baie goed begin onthou wat ek daar waarneem. Want ek kan nie net as ek gesels met die familielid nie, maar ook in die wagkamer, jy weet, voor die tyd.
Ek dink ons moet net gaan stop, want ons, die gaan nou sommer gaan net sy julle onderhoud klaarmaak. Kom ons begin deur om vir julle...
Net gesê ek moet praat.
Ons net eers verduidelik waar oor strafjaard gaan. Julle kan aflei dat het oor die gevangenisstelsel gaan, maar dit speel af in Paulsmoor, en die skrywer spandeer baie tyd daar, omdat 'n familielid in die tronk is. Verhoor afwagtend, nog nie skuldig bevind nie. En vir die skrywer was dit 'n verrassing, want is familielid. So, die skrywer is dan een van enkele wit besoekers wat Paulsmoor toe gaan, en die vraag ontstaan by die skrywer se vrou, of nie die skrywer nie, die karakter, ek praat die hele tyd van die skrywer, dis jy, die karakter is iets heeltemal anders, nee? Die karakter se naaste is wonder of dit uit nieuwsgierigheid is of uit sympatie. So kom ons begin net gauw by die familielid, en dan die feit dat ek skrywer en karakter so vermeng, moet ek ook net vir jou vra, verduidelik vir ons of dit autobiografies is of nie. So met ander woorde, was daar 'n familielid in die tronk, hoekom in die tronk, en is dit autobiografies?
Ja, daar is 'n familielid wat in die tronk was, in Paulsmoor was, en dit het my heeltemal onverhoeds betrap, ek het nie mooi geweet wat om daarmee te doen nie. Jy weet, so iewerskielik word jy gekonfronteer met die vraag rondom wat gevangenis is, wat dit beteken om iemand letterlik uit die samelewing te haal en in 'n plek te sit, en dan nog in Tukai ook. Dit was ook vir my 'n baie interessante soort van waarneming, is hoe jy gevangenis skep om dit amper weg te steek, Maar dan doen jy het in Tukai. Jy weet, rondom jou is daar so van wilde, dat is lekker. Dat is die see, dat is alles. So, hoe kies jy waar jy tronk bou? Al sulke ander type van idees of goed het in my kop losgekom. Rondom die familielid. En natuurlijk word jy dan ook geconfronteerd met waar jy vandaan kom. Wie jy is. Wie die persoon is. Waar het verkeerd gegaan met die persoon. En jy begin soort van nadenkend te wees rondom jou herkoms. Oor die autobiografiese gedeelte, vraag jy net spesifiek oor haar of oor die hele boek?
Ek dink het, jy kan het antwoord soos jy wil. Is die boek autobiografies?
Ja, ja en nee. Ek het, ja in die sin dat, daar is definitief die familielid is, was werkelijk daar. Die gegewe rondom wat met haar gebeur het, of die onderhoude wat ek gevoer het daar, van die mense wat ek daar ontmoet het, wat uiteindelik karakters word, is waar, maar dit is saamgeflanste stories, want dit is baie dikwels, as jy nou daar in die wagkamer sit met jou holiesak en jy moet nou jou familielid daar gaan besoek, dan staan jy ook uit, natuurlijk, dis die ander ding, want jy word ook geconfronteerd met jou eie witheid. Jy weet, soort van, hier sit ek nou, hier wacht ek nou, en mense begin jou later te ken. Want hulle is soos, ja, waar sit die whitey nou? En allemaal is geïnteresseerd, maar wat is hierdie persoonse story dan nou, wat hier binnen beland het, en so, en jy kom met jou hoeliesak in, en ons kom hier in met ons tapoe of jou roomhuisbakkie. So dan, langs die koor, dan begin jy van die karakters, begin jy saam te flans, want jy besef, jy ontmoet nou een week iemand, wat vir jou geweldig interessant is, wat jou ongelooflik raak. En dan volgende week, dan kyk jy maar, waar is die persoon? En die, dan sal weer iemand niets, met een ander story, wat ewe interessant is, en jou ewe veel boei. So dit is eindelijk elke keer, dat ek mense ontmoet, en van hulle teruggekom, en van hulle nie. En van die mense het ek dan nou karakters geskep, wat ek nooit weer gesien het nie. En wat ek gedink het, maar hoe sou dit wees, as hulle aanhou kom het? Maar ek wil amper sê, alles wat ek aan die karakters toegegee het, jy weet, soort van geskep het, alle stories, is werkelijk, dit is net nie noodwendig, enkele karakters nie. En dan natuurlijk, jy weet, dat is baie autobiografische goed in termen van ek het een vrou wat zwanger was en sy was nie een blom tydens zwangerskap nie, maar soos ek denk die meeste vrouens is nie, maar ek het met haar karakter ook een soort van een teenvoeter probeer skep vir die hoofkarakter wat verskriklik vroeg oor homself en Afrikanerskap. So daar is natuurlijk sulke elemente, die hoofkarakter sukkel ook een bykie met sy angst en sy depressie, en dit is ook op een persoonlijke vlak, het ek het ook al in my eie lyf gevoel. So ja, daar is, maar anders er is cool, as Kieske Bouwse, ek praat nou, dans op, sit my oomlik. Anders er is met school, met die eerste boek het ek hier van die begin af geweet, ek moet myself groter vryheid gun, om te verbeel, en dat ek nie so verknog moet wees in my navorsing nie, dat dit soort van kan bykomend kan wees so die verhaal, eerder as wat ek begin by die navorsing en baie streng daarby hou. So ja, dit is een vermengsel. Ek wil bijvoorbeeld nie een naam aan die hoofkarakter gee nie. Ek wil hom soort van naamloos laat, omdat hy so na aan die skrywer is, en so na as moontlik is aan die kamera wat ek eindelijk vir die leser wou skep, om te sê, hierso sit jy nou op hierdie man, so skouer en nie gaan jy, en jy beleef nou, die gevangenis, maar jy beleef ook hooplik meer as dit, ook introspeksie en alles wat binnen hom gebeur, maar ja, en so wou ek weer eens die karakter, of die leser, bykie in die hak hou met, okay, maar wat is waar, of wat is fiksie, wat is opgemaak. Want, en nou gebeur so ongelooflik baie elke dag in hierdie land, En as jy dit oorvertel vir mense of jy lees daarvan, dan dink jy dis gewoon nie waar nie. As jy dit vir iemand vertel wat werklik gebeur het, dan sê hulle vir jou, dan sê mense gou resensente of mense om te sê, maar dit is ons nie, dit opgemaak. So ek wou soort van daai hak gee, ek wou pertinent sê, die dogtertjie se naam is Hanna wat gebore word. Die hele verhaal gaan ook oor die vrou wat, of 'n gedeelte van die verhaal is, dat sy swanger word en dan gaan het oor die kind se naam wat hulle dink en so. So ek wou daai raakpunte hê met die werklikheid.
Ja, en dan is ook die eisingswekkende oomblik baie vroeër in die boek waar die skrywer praat oor die moord op jong meisies. En dan kom Hanna natuurlik op en die skrywer gee dit vir die leser. Nee. En dan bevraagteken die skrywer homself en sê maar hy het nou net wit vroue genoem, die ander vrou wat ook vermoor is in die Tukai bos, anders wat so naby is. Ja. So dit raak eintlik hierdie droewe mymering oor hoe naby hierdie gruwel en verdriet aan ons eie wêreld is. En daai vermenging is heeltyd daar met fiksie en nie fiksie, maar ek stem saam met jou oor Suid-Afrikaanse nuus begin lyk vreemd, dit lyk vir ons vreemder as fiksie. Maar dis waar. En dis wat so skrikwekkend is in die boek. Maar net gou terug by die navorsing. Jy gebruik vir elke hoofstuk 'n skip se naam. En dis skeepswrakke wat om ons kus lê. So my interpretasie uiteindelik daarvan was dat dit is skepe wat uit die weste kom en so graag hier aan land wou kom, maar op die ou end dan ten gronde gegaan het. En dan staan nog so nou en dan die opmerkings van wynflesse en so aan wat gevind is om die skepe. En die enigste skip wat eintlik weggekom het was die skip met die naam van Welvaart, wat saam met 'n skip Johanna op die Weskus aangekom het. En Johanna het teen die rotse geloop en Welvaart het besluit hulle gaan wegdraai. So die kaptein was nie eers sympatiek teenoor die drenkelinge van Johanna nie. En dis alles feit. Nee, dis geskiedenis. So die feit dat jy in jou navorsing as skrywer geskiedenis as 'n tipe poësie kon aanwend, is ongelooflik. So vertel vir ons van die metafore van die skepe.
Ja, ek het eintlik begin met waar het dat die hoofkarakter moes iets doen wat op 'n manier onbenullig is. Hy het die luxe om, hy het baie ryk geërf. Hy het by sy ouers of sy ouma het hy 3 plase geërf wat hy verkoop het en hy het toe nou besluit hulle gaan nou hier iewers in Swartland bly. Hy en sy vrou en sy van hy hoef glad nie te werk nie, maar hy het nog altyd hierdie belangstelling in die geskiedenis en so en dan doen hy sy navorsing, sy skripsie oor skepe en skeepswrakke aan die kus. So hy sê die fyn besnaarde navorser baie lief vir navorsing oor skeepswrakke dan spesifiek en so ontmoet hy ook die bibliotekaresse wat hom baie help met boeke en so op die dorp en sy gaan uit 'n pad uit, maar die hele ding oor skepe dan verder het eintlik vir my gegaan oor hierdie konflik tussen die westerse en Afrika natuurlik en hierdie die agtergrond van hoe jy kyk uit 'n westerse oogpunt na 'n lewe in Suid-Afrika. En hoe jy nie daarvan kan loskom nie, al wil jy hoe graag. En hoe die besef dat Afrika 'n rowwe plek is, dat dit is 'n ongenaakbare omgewing en dat daar wrakke is omdat daar nie 'n oorlewing was nie. Dat dit eintlik gaan oor hoe jy oorleef in Suid-Afrika. Hoe jy hierdie land jou eie maak en hoe jy dikwels dit nie kan maak nie. So dit was vir my daai hele vraagstuk rondom jou herkoms, hoe jy goed sien, hoe jy dit interpreteer en natuurlik ook die hele ding van goed die voorhandliggende metafoor sal seker ook wees dat jy letterlik sink. Jy weet dat jy op die rotse loop, dat jy lewe op die rotse loop. Dat jy lewe op die rotse geloop het as jy in Paulsmoor eindig. En die grens ook natuurlik tussen wat binne en buite staan. is tussen land en see, en daar is het van constante beweging tussen dit wat binnen is en buiten is en wat binnen gelaat word. En dit is een van die groot vraagstukke is ook. Wat hoort binnen en wat hoort buiten? Want dit is nie so eenvoudige antwoord nie. Ek spring na jou vraag ver vooruit, maar as jy gaan kyk na wat doen gevangenis en watter type mens? En is dit die regte ding om te doen vir daai persoon? Is dit werklik rehabiliteerbaar? Rehabilitasie? Dan kyk jy na die mense wat buite is, maar wat met straf loop, en wat hulle self baie meer selfkastui, en met jare se trauma loop, as wat mense noodwendig binne in die gevangenis is. Dis byvoorbeeld die geval met die hoofkarakter se oupa, wat 'n erge misdaad gepleeg het, of wat in 'n manslag was, ja, hy het 'n ongeluk gemaak, en as kinders betrokke, wat oorlede is, maar dit was in die tyd van apartheid, so hy was die tronk toegestuur nie. Maar hy het jare lang, hy het sy hele lewe lang, kon hy eenvoudig nie daarmee enigszins dit aanvaar nie, en het homself gestraf. Maar hy was buite. Jy weet, so is heel te daar beweging tussen wat binnen en buiten is, en daarby kom die see-motief het vir my goed daarby ingepas.
Daar is baie vlakke, met ander woorde, in hierdie boek, maar wat die mens dan nou vraag is dit moontlik om so baie vlakke te hê, want uiteindelik word Paulsmoor ook 'n metafoor vir Suid-Afrika. Dit is so vervalle daar binne, en as jy praat van binne en buite, die mense kom uit en hulle word gerehabiliteer, maar dit is onveiliger buite, nee. En dit is hoe die see ook 'n metafoor is. En is dit nie uiteindelik die vraag van die boek nie, is moet ons gevangenes rehabiliteer? Is daar nie uiteindelik weer 'n skeidslyn wat moet plaasvind tussen buite en binne in terme van hoe Suid-Afrika, die land, buite die tronk, ook uiteindelik word soos binne in die tronk nie?
Ja, ek dink ons... Ek het natuurlik na staan besef, maar goed, waarmee ek eindelijk hier besig is, en ek baie keer die beeld van myself geskep is, soos, dit is om 'n goue visse bak te vat, en dit so in die see te dop en het uithaal, en te kyk wat is nou daar binnen, want dit sê vir jou baie van wat in die see is. Maar vir my was dit ook nog ons 'n groot... besef om uit te kom eintlik dat dit wat binne is en dit wat buite is, is onkeerbaar saam by mekaar. Jy weet, die twee kan nie uit mekaar gaan nie, want ek het soveel mense ontmoet wat in die gevangenis is, en dan kom hulle uit en dan kom hulle maar weer terug. So dis ook daai ding van dat ons siening van wat korrektiewe diens is, ons siening van wat iets soos Paulsmoor is, gaan in die eerste plek nie oor rehabilitasie nie. Ons is in so magtelose samelewing, en so onbeholpe, dat ons eintlik net sê, sit net mense weg, ons wil net nie weet van hulle nie, dat hulle skaad, ons word bedreig op daaglikse basis, ons kan nie meer nie, ons moet net mense toesluit. Dat dit is lank al, is eintlik van die begin af nie een plek waar ons dink mense moet gerehabiliteer word nie.
Dit is narig so, dit is nie wat ek dink nie, dit is juist hoekom ek nou die teenvraag gevra het, want ek dink, dit in die boek ook is het baie duidelik dat hierdie mense gerehabiliteer word, deur 'n program en so aan. Maar die gevoel wat die leser kry, of ek nou, is dat daai ouens is so gewoond aan manipulasie, dat jy nie weet of hulle werklik gerehabiliteer is nie, en of hulle eintlik maar net op die ouende geweldige, charmante gangsters is nie. So, jy kan half die Here in jou hart hê en ongelooflik charmant wees, maar jy kan 'n skrikbewind gaan voer as jy weer uitgelaat word.
Ja, maar nou moet jy ook onthou, die rehabilitasieprogramme in die gevangenis is dikwels nie wat korrektiewe dienste self doen nie. Dis mense van buite af wat dit doen. Nou, ek wil nie wanhopig klink in die sin om te sê, geen mens word gerehabiliteer nie. Maar as jy gaan kyk, as jy selfs gaan kyk na die architektuur van een gevangenis soos Paulsma, jy weet wat totaal onmenslik is, as jy net dink hoe die mense moet gaan wag en rye om hulle familielede te sien. Daar, ek was daar in die somer, ek was daar in die winter. Mense staan in reën, jy weet, in die son, daar is nie aftakke vir mense wat kom wag. So dit is die hele stelsel van straf, eerder as wat dit is van, ek wil jou rehabiliteer. So ek wil amper sê die mense wat gerehabiliteer word, of dit is nou my mening, is amper te loof, of dit is dat mense wil dit verander. So die punt is eintlik, as niks buite gaan verander nie, want dit is ook wat iemand nou daar vir my vra, jy weet, dit is amper een ding wat ons allemaal gereeld sê, of baie mense sê is, ja, maar dit is toch lekkerder daar buite vir baie mense, as daar binnen is, wat het daar buiten is. Jy weet, daar krijg jy tenminste kos, daar krijg jy kop, die bendes gaan jy nie doodskiet nie, jy is tenminste veilig op een manier, maar in een ander manier is het omdat daar geen ander alternatief gebied, daar word geen alternatief gebied nie. Vir baie jonge ouens wat in die en vrouens wat in die tronk beland, sodra hulle weer uitkom, is het in die stroom, is het in die maalkolk van geweld, van misdaad.
Toe, ek dink, ons kan nou praat oor die tronk, en jy is eintlik die enigste een hier wat weet hoe dit daar lyk. So, miskien moet jy net vir die gehoor een klein bietjie vertel. Ek dink wat interessant is ook, Toe skryf oor die vroue deel van Paulsmoor, die vroue gevangenis, en ons het miskien nou al allemaal Rooiland gesien, en Johnny Steinbeck se boeke gelees, en so aan, so mens is meer vertrouwd met die mansdeel, nee? Vertel vir ons net so klein bietjie, ek dink jy moet begin by die besoekers wat wag met die Woolworth sakkie, met jou gerookte hoender. Kan jy nou imagine hoe embarrassing dit is, die wit man wat vir gerookte hoender bring en boeke van die bibliotheek in vergelijking met die ander mense en wat hulle bring en wat deur mag gaan en dan hoe dit daar binnen lyk.
Ja, vir my was het belangrik van die begin af om vir haar boeke te kan neem. Want jy sit nou daar en jy het niks anders om te doen om jou daar en jou ure om te kry nie. So dan was het nou groot gedoente om nou die regte boek te kies. Want jy kan nie enige boek neem nie, want die reels verander ook die hele tyd. Die eerste keer dan kom ek daar, dan mag ek bijvoorbeeld nie, ek het die boek van Nathaniel geneem. Ek het gedink, iemand van die noordelike voorstede, jy weet, Kaapstad sal een boek van Nathaniel geniet. Dit sal haar bykie wegneem van die omstandighede daar, en sal haar bykie laat lees. Maar dan word het uitgegooi, wat jy besef, goed, ok, dit was nou een bykie een domfout, maar dan vat ek, volgende keer neem ek The God of Small Things. Want dan denk ek, ok, die vorige keer het hulle vir my gesê, ek mag nie die boek inneem nie, want het is die spiritueel nie, en dan kijk, goed, as daar God in die titel staan, dan sal het al neergaan en werk het so. So elke keer het het so gewissel, jy weet, so dit was, die reels in Paulsmoor is ongelooflik wisselvallig.
Ja.
So dit was een paar interessante ding, natuurlijk die kos ook. Daar is een fijn lijn tussen een Woolworth's hoender invat en dan een Woolworth's salami sticks. Van dan begin jy leks raak en dan word het uitgegooi. En natuurlijk slaai, want jy krijg nie vars kos daar nie. So jy wil vars slaai inneem. Soms word het uitgegooi, soms nie, of virke. Sy het geweldig baie gevra vir plastiek virke en messe, want jy, eers na die tyd, eers nadat sy uit die gevangenis gelaat het gehoor, jy weet, daar is nie mes en virke regtig om jy te eet nie. En sulke ding natuurlijk ook die soet goed nie. En jy sien ook iemand se lewe, wat daar langs jy sit, met een roomhuisbak wat een valerige Brajani het, wat geen koeldrank het nie. Kouk natuurlijk is een groot ding in die gevangenis. Het word gebruik om mense om te koop, om mense te oortuig en iets meer. En dan besef jy, goed, sjoef, okay, jy is nou weer gekonfronteer, behalwe met jou witheid, ook met jou klas. Jy spring vinnig voordat jy by die gevangenis kom, spring jy in die hoelies en jy koop 'n paar goed. En die lewe daar, begin in die oggende om 5:00, dan gaan die ligte aan, en dan moet jy aantrek regmaak, dan moet jy gaan, soos hulle sê, jy gaan trek jou kos, jy gaan kry jou pap, wat dit ook al is, volgens haar is alles effens van 'n blou skynsel. So, dan gaan kry dit en enige iets van, en dan moet jy weer op jou bed gaan sit. Daar is een toilet, tussen 40 na 45 vrouwe, en die sel is gemaak vir 20 vrouwe. Hulle praat van die mense wat onderslaap as die borsslapers, so hulle slaap letterlik onder die beddens.
En, wat is nou weer hulle persoonlikheidstrek, of hulle, is hulle misdaad groter? Daar is een rede hoekom hulle die borsslapers is. Hulle is vuil.
Hulle is vuil, ja, en hulle kry geen rang nie. So as jy in die gevangenis inkom, is jy Frans. Dit werk vir die manse en die vrouens so. Maar ja, baie mense het vir my gesê, natuurlik wat nou al daar, dit was die ander ding. Ek praat nou om en om, maar ek was ook so gekonfronteer met soveel mense vir wie dit nie 'n skaamte was om daar te sit nie, vir wie dit nie 'n skande was om 'n familielid daar kom te besoek nie. Dit is so goed, ek kom besoek jou in die hospitaal. Terwyl ek so sit en kyk, waar is my hoelie sak en is my skoenveters vas, want moet my asseblief nie vra wat ek hier kom maak nie. Is dit vir generasies van generasies dikwels, nie in alle gevalle nie, is dit feit van, ek kom besoek hier, want ek kom besoek ook my ma en ek kom besoek ook my pa, so dan vertel mense vir jou, okay, jy lyk nou hartseer oor jou familielid in die gevangenis, maar weet net, hulle is beter af as die mans. Maar goed, ja, so dit is een hele ding van, en vir my was die ergste, behalwe die daaglikse routine van ontbyt 11:00, kry al middagete, en dan word jy toegesluit, ek vra maar wat kry jy dan van aandete? En die antwoord is, jy kry van aandete brood, snye brood wat vir jou enige tyd van 2:00 afgegee word, en dan word jy gedabbellak. Nou, dit was vir my 'n verskriklike ding, want oor naweke word jy vir die hele naweek gedabbellak. Dit wil sê, jou selle word gesluit, en 2 keer gesluit, en dan word het eers weer maandagochtend opgesluit, en waar die verhoorafwagting is, het nie programme soos die wat reeds gevonnis is nie, want dit wat ek daar gehoor het, is die verhoorafwagting is die worry van die polisie, en die polisie worry nie, so ja, dit was, so, jy weet, dit was nogal so, ontnuchtering om te hoor wat daar gebeur. Natuurlik wend baie mense hulle daar tot verdere misdaad. Jy weet, jy bou jou rang op, en jy het later, het jy hele personeel wat vir jou werk. Jy het van 'n wash lady tot iemand wat vir jou kombuis toe gaan, en jy koop die persone om, tot in gevalle wat ek gehoor het, jy weet, wat vrouwens met die hof toe gaan, en kom hulle terug, dan kry hulle dwelms wat die bewaarders vir hulle inbring. Een gewone mens, dit was die familielid se kwessie ook, is natuurlijk elke keer as sy met die hof toe gaan, en sy moet terugkom, dan word sy ondersoek, want hulle moet kyk, en dit is die woorde, of jy geap het, jy weet, of jy het verseker, so daar is die totale onmenslikheid, in die onmensliking in die hele proces, en jy as besoeker kan nie anders er is om die heel tyd op die lyflikheid, op die totale lichamelikheid van die hele proces ingesteld te word nie. Jy word fysies gestraf, jy word fysies uitgehaal in die samenleving, jy as mens, jou horlosie word weggeneem, jou ringe, jou selfoon, alles word weggeneem, so jy word as mens gestraf, en natuurlijk die bewaarders was vir my ewe interessant, want hulle word ook gestraf, en daarom drink hulle so baie.
Verduidelik hoe hulle gestraf word?
Want hulle is die wat toesluit, en hulle geselskap vir die hele dag lang, week in en week uit, is die wat gestraf word, en mekaar, so hulle beweeg, hulle werk die hele tyd met die wat die samenleving sê, jy hoort nie meer hier nie. Jy is nou een kant. Dit is hulle lewens, dit is waarmee hulle werk. So dis nie, daar is stories vir hoop, van hoop vir hulle. Daar is hier en daar mense wat, ek het dit ook ontdek, mense wat pas vrygelaat word, dan kom hulle weer terug, want hulle kan amper nie wegkom van die tronk nie. Dan kom hulle soek hulle weer, weet, want hulle mis hulle vriende, hulle mis hulle familie. En dan sien ek die bewaarders wat waai en kom groet en drukkies uitdeel. So ek sê nie, daar is geen werks, wat noem jy dit? Bevrediging, dankie. Nee, maar dit is, jy is toegesluit, jy is fysisk en letterlijk toegesluit, en natuurlijk ook, in die vrouwe deel sien jy ook die swanger vrouwe, en die vrouwe wat reeds babas het, en as een ouer wat die goed raak sien, as een pa, raak dit jou op 'n ander vlak, jy word so ongelooflik ontsteld deur wat jy daar sien, deur jong maas en kinders, wat saam met hulle paas of familielede die ma kom besoek, is dit hartroerend op 'n manier wat jy besef, jy is eintlik so nederig gemaak deur die ervaring van dit kon ook jou vrou gewees het wat daar sit, jy kon saam met jou dogtertjie hier kom besoek het, jy het so die wreedheid van wat ons eintlik doen met tronke, wat ek nie antwoord het vir die alternatief nie, maar die waarneming daarvan.
So, ek dink sekerlik daar is 'n antwoord. Ek dink dit is deel van ons groter sistemiese probleem, né? Want as jy praat van die bewaarders en jy dink aan hulle ongelooflike ja, dat hulle ook al verval het sonder selfrespek en sulke goeders, is dit nie maar 'n groter sistemiese probleem nie wat manifesteer in paalsmoord nie?
Ja, maar hoe spreek jy die groter sistemiese probleem aan? Is natuurlijk die vraag.
Soos al die ander op die oomblik.
Soos al die ander, maar dat
is nie antwoord nie.
Ja, maar dan kyk jy na mense bijvoorbeeld in Denemarken, daar, of die Deense gevangenis, wat mense net om te begin kontaksessies het. Jy weet waar hulle familielede het, wat jy met jou man en jou vrou in die gevangenis kan seks het, dat hulle kan by mekaar uitkom. Ek lees nou die dag in die rapport.
Maar dis die boere mag ou.
Dis die boere mag ou, nou kan ons vra of verdien hy seks. Man,
hy was 'n verraaier van die land.
Ja, maar jy wonder of jy 'n onmenslike daad straf deur 'n onmenslike optrede. Dit is eintlik maar, en natuurlik dan word jy gekonfronteer, sodra jy dit sê, word jy gekonfronteer met iets wat in jou werklikheid gebeur, in jou lewe. En dan sê jy, sluit toe, gooi weg die sleutel.
Ja, ek dink dit is die tema deesdae in Suid-Afrika, né? Anger begets anger. Hoe gaan ons om met ons woede vir Suid-Afrika en vir ander? En die intergenerasie, ek het gisteraan die woord gehoord, of transgenerasie trauma, basis, die sonde van die vaders, dis ook iets wat in jou boek dan nou, baie van die bewaarders, se paas was byvoorbeeld bewaarders, of die gangsters, en hoe hulle in daai omgewing inkom, die skrywer karakter, se pa het verdwyn, so daar's 'n tipe ontmanning en ontmagtiging as tema, wat ook 'n baie groot Suid-Afrikaanse tema is op die oomblik.
Ja, ek kyk, dit was my, toe ek nou begin met die navorsing, of ek begin besef, die fokus van die skrywer, van my, wat daar uitkom, hoekom is dit, dit wat my so verskrikkelijk boei, aan die hele story, en dit was telkens so, behalwe uit die onderhoud en gesprekke met die familielid, was dit elke keer met die mense wat in die wagkamer sit, met die bewaarders, met die ander gevangene, is dit die besef,
die familielede,
ja, was dit elke keer die besef, maar daar's 'n afwesige pa, 'n ouer figuur, of natuurlik 'n ma, of is daar 'n straf wat oorgedra word. Is 'n soort van 'n oordraagbare trauma wat oor en oor plaasvind en dan natuurlik die trauma herhaal homself. So dit is, dit, jy doen dit ook nou weer aan jou kind en so gaan dit aan en aan en aan. Dit is amper soos een, ja, soos een vlek van, en daarmee wou ek ook werk met een van die karakters bijvoorbeeld, wat een boord dra, advertentieboord, Edith se seun, weet so, jy dra opsigtelik eintlik hierdie skade, wat jou aangedoen is.
Gepraat van Edith, ek dink ook dis belangrik, want ek weet julle is eintlik vertroud met hierdie temas van skuld en oordra en so, maar wat Tio gedoen het is, daar is baie karakters, wat die leser later baie goed leer ken en ook voor lief raak. Ek neem aan, ons kan nou maar sê, die familielid, die karakter van die familielid, sy naam is Lizette, en sy is een handvol, kan ek aflei. Sy is groot, allemaal praat oor hoe groot sy is en hoe baie sy wil eet. En sy was in die visserijbedrijf, en dis waar sy haar misdaad dan nou gepleeg het of wat ook al. En dan die ander karakters is van die besoekers. En Edith se seun met die bord, want op die bord is daar staan daar 'n advertensie. Maar hy is dan op die ou end blyk hy die groot misdadiger te wees. En hy is nooit in die tronk nie, heel aan die einde eers. So wat ek net, hier is net 'n inleiding vir van die karakters. Geef ons 'n paar name en verduidelik hoe hulle inpas.
Sjoe.
Moet ek jou help? Kom ons begin by Gareth.
Ja,
Gareth.
Ja, Gareth was sy vrou, hy word ontmoet waar hy in die wagkamer sit, waar hy met 'n klein dogtertjie en natuurlik spitje is jou fokus daar, het 'n klein dogtertjie en hy kom besoek sy vrou. In die gevangenis, sy het gewerk en sy het geld gesteel so in die winkel. Hy, Gareth, het gewerk op Viking, wat een skip was, wat daar uit houtpaai uitgaan, en hy was een aand, het daar verskrikkelike ding gebeur, wat die see baie stormachtig was, en die bemanning is oorboord, maar hy is een kok, hy maak, jy weet, hy het heerlijke kos gemaakt vir die mense op die skip, en hy is een verskrikkelike positieve mens, jy weet, hy maak grappe en hy is een baie lichte mens. En hy het dan nou oorleef die skip wat omgeslaan het, hy was een van min wat het oorleef het, en dan begin hy om 'n lewe te skep, en een van die maniere hoe hy dit doen, is om vir die gevangenis, om vir Polsmoorse mense, veral by die vroue afdeling kos te maak, so hy vat vir hulle vetkoek en hertsoggies en alles, en verkoop dit daar om dan weer 'n lewe te maak, maar hy sweer dat hy nooit weer op die see sal gaan, na die traumatiese aand, wat hy nou amper verdrink het nie.
En Edith?
Edith het twee seuns. Die een seun Sean is in die gevangenis, hy is in die tronk toegesluit, want hy word verdink nie. Hulle het hom skuldig bevind dat hy 'n vrou laat uitgebrand het. En dat
hulle het almal tik gedoen en hulle dink hy het daar oortuig om petrol op haarself te gooi en haarself te brand.
Ja, nou wat jy dit sê, klink het so erg, maar dit is so erg. So Sean beland is in die gevangenis. Edith was 'n onderwyseres gewees en sy het die kinders ongelooflik moeilik groot gemaak. En haar hoop was op Sean gewees, want hy is geweldig slim, hy is baie intelligent, soos sy pa. Sy pa is Charlie en Charlie is blind, die pa, hulle bly in Delft, en die pa het 'n verskriklike groot liefde vir Russiese romans. En die pa se droom was om te vlieg, en om eendag Rusland toe te gaan, en die seun, Sean, sou op 'n manier die ma en pa se droom bewaar het. Hy wou 'n vlieënier word, hy wou iets meer word van sy lewe, en toe beland hy in die tronk. Nou, Egan is heeltemal tik verslaaf,
Sy broer,
en hy het 'n dogtertjie, en ag, 'n seentjie, Keenan, en hy hy beland nie in die tronk nie, maar hy is verskriklik manipuleerder en hy is stik verslaaf en hy sukkel om, hy wil graag sy lewe verander, maar hy kry dit glad nie reg nie. En hy dan nou hierdie hele storie rondom die sy broer het hy versin en gemaak asof sy broer die skuldige was. Hy het eintlik self, hy het sy meisie gedwing of gedeer wat om petrol op haar uit te gooi en haarself uit te brand, terwyl die klein seentjie by was. So dit is, so Edith kom uit 'n omgewing uit waar uitstapie na Tokai toe, na Polsmoort is amper iets om na uit te sien, en sy troos haarself daaraan dat Sean ten minste veilig is, op 'n manier veilig is, maar die hoop is die hele tyd daar dat hy weer uit die gevangenis sal kom.
So, dit is baie erg, maar dan, daar is goeders in die boek wat jou geweldig onkant vang en nogal skok, en van dit is gegevens wat jylle sal herken, en dit het ook te doen met Egan, en dit is wat ek nou vir Tiel wil vraag, is om so nabij aan nie fiksie te skryf, aan ware gegevens wat vir ons maar vlak onder die vel leef, want het is traumaties. Was jy ooit bang toe jy die boek skryf om iemand dalk te ontbloot of om iemand seer te maak? Kom ons dink nou maar aan die familielid of aan familielede, miskien nabij aan trauma in die boek.
Ja, natuurlik was ek bang daarvoor. Ek was uiteraard het baie mense vir my gesê, jy weet, mens skryf nie, jy skryf nie oor jou familie nie. So dit was vir my een baie moeilike proses, want ek kon gewoon nie die story los nie. Ek moes dit skryf. En ek wou ook nie gehad dat die familielid moes dit lees nie, want ek dink as jy goed lees oor jouself, is dit, ek dink daai ontbloting, maar ek wou er ook, is erg om jouself so ontbloot te sien, soos om in die spieël te moet kyk. Maar aan die ander kant wou ek haar ook nie verneder nie, want dit was nie hoekom ek te doen nie. So ek het my best probeer om haar weg te skryf, om haar story te behou, maar om haar nie eerstens in die rang van my familie te plaas nie, en om my groter familie te beskerm in so 'n opsig. Maar dat is sekere goed wat jy moet doen, en wat jy moet skryf om gestaan te doen aan die story. En een van die aangrypendse dele daarvan was ook wat in my navorsing gebeur het, het ons in Wellington nog gebly, en ek was betrokke by die Breitemach Centrum, en ek sal nooit die dag vergeet wat ek, daar was die Imbadu groepe wat hulle noem, jy weet wat die seens word gerehabiliteer, hulle word gehelp om in 'n groep te sit, en Imbadu beteken het, kom van die Xhosa af, om te sê, man sit in 'n groep, en dan praat hulle oor wat verkeerd is in die gemeenskap, en hulle praat oor kwesties rondom seksualiteit, rondom verkrachting, en sulke tipe goed, en ek het in daai dag, het ek daar ingesit, want die fasiliteerder het my genooi en gesê, kom kyk hoe gaan het hier, jy is net besig met die verskriklike swartgallige goed, kom kyk wat doen ons hier met die jong mense, en ek was ongelooflik, ek het daar uitgestap en gedink, sjoe, daar is soveel hoop, daar is rarig, ongelooflike goed wat hier uitkom, jong mans wat opstaan en sê, ja, ek het verkrag, ek het my meisie doodgeslaan, ek het hierdie en hierdie en hierdie goed gedoen, maar nou sit ek hier in 'n kring en ek praat oor dit wat verkeerd is, en ek het huis toe gegaan, en jy het so gevoel, in daai middag, is Winnie Rust, kry ek die oproep dat sy vermoor is, en hoe dit my verskriklik geraak het, en ook hoe dit later deursypel na jou navorsing, wat jy begin vra oor, goed, jy is op die punt wat jy sê, rehabilitasie is 'n werklikheid, is want ons mik, tot die primitiewe teenkanting van 'n mens wat ek so voor achting gehad het, en wat so nabij was aan my, en wat soveel invloed op my lewe gehad het, is nou weggeneem, en dan gaan jy die rest aan wat jy sê, geen mens verdien een tweede kans nie. Jy weet, is weer eens daai goed, en dan dink jy, goed, hoe gaan we in die rest van familie, hoe gaan hulle dit sien, as ek nou, ek het nie haar geskryf nie, maar ek het mense wat herken, sal dit herken. So hoe reageer hulle daarop? Maar aan die ander kant kan ek dit nie inskryf nie, want dit was deel van die navel, dit was deel van wat gebeur het. Dis deel van die nerf van die storie.
Ja, dit is natuurlijk interessant, want dit is fiksie, maar jy, dit is alles so herkenbaar, en jy het vervleg, jy weet, soos ek sê, soms word ouse naam genoem op die naam, en soms nie. Ek wil net gauw teruggaan na die skepe voor ons eindig. Die skepe is dan nou uiteindelik, soos ek sê, die hoofstukke en metafories en so aan. Maar wat moet ons maak van hierdie skepe? Want dit is geweldig prikkelend, jy weet, vir ons wat ook miskien nie aldag so geïnteresseerd is in ons eie koloniale geskiedenis nie. Wat wil jy hê moet hierna gebeur met lesers? Wou jy 'n wêreld oopskryf? Die karakter kan nie sy doktersgraad gaan doen nie, of hy is besig daarmee, maar hy is ryk genoeg om dit nie te doen nie. En toevallig hy is ook ryk, want hy het so baie geërf. Wat moet ons doen met ons eie geskiedenis? Moet ons meer weet? Hoe moet ons dit verteer, die koloniale geskiedenis, die van die skepe?
Ek dink mens, en dit is op 'n manier, is dit al so baie oor gepraat, maar dit is asof ons nooit heeltemal daarby uitkom nie, om te besef wat ons aandadigheid is, wat ons skuld is om hier te wees nie. En daarmee is ek nie besig om 'n argument te voer om te sê, goed, as jy nou wit is en jy het een geskiedenis waar jy met een skeepie aangekom het, moet jy nou in een hoekie gaan sit en jyself bejammer nie, of jyself onttrek van die dialoog nie. Dit was juist eintlik my poging om te sê, word deel hiervan. Een van die karakters sê bijvoorbeeld, wat ook een faciliteerder is, sê vir die hoofkarakter, wat is jou van? En as hy sê, wat is jou van? En sê vir hom, okay, maar waar kom die mense vandaan? En die hoofkarakter wil dan begin om te sê, ek kom van België en van Portugal en van hier en hier, en dan sê hy, maar nie, jy is toch van hier. So, dit is eintlik...
Ek bedoel, Jan, soos Wellington of soms Wees?
Ja, jy is eintlik van hier, want eintlik was die besef van, alhoewel jy vandaan kom, is jy van hier, maar jy kan nie vergeet dat die koloniale ding werklikheid is, en dat dit maak dat jy noodwendig 'n ander interpretasie gaan hê nie. En dit gaan oor steel, natuurlik was my, ek het, groot beheptheid natuurlijk oor grond, ook oor 'n persoonlike vlak, ding van, verdien die hoofkarakter om so ryk te wees, nadat hy 3 plase kon verkoop.
En omdat hy so ryk is, kan hy so baie vroeg, sien, dit is die probleem.
Ja, en sy vrou is hierdie hoë kop in die finansiële instelling, en sy is besig om geld te leen vir arm, swart en bruin mense wat het nie, of alle arm mense, maar die meerderheid mense wat daar aansoek doen om geld te leen, is bruin, swart. En hulle het geen ander heenkom nie. Ook Edith moet op 'n stadium daar gaan geld leen. Want daar is geen ander manier hoe jy kan oorleef nie. Dit is een westerse soort van een uitbuiting. So ek denk ek wou met daai skepe gesê het, hier kom dit, by elke hoofstuk is daar nog een wat gekom het, nog een wat gesink het, nog een wat nie verder kon nie, wat nie werklik kon verstaan wat dit is om hier en van hier te wees. Jy kan gewoon nie aan land doen nie.
Ironies genoeg, die skip wat op pad is Australië toe is die een waar die kaptein wacht, wat kaptein waar om te waai terwyl die skip brand. Nee.
Ja, wat een waagmoed.
Hy klim nie af nie. Hy gaan hier saam met die wrak ondergaan. En dit is toevallig een wat Australië toe gaan. Dink ek nie, die geskiedenis herhaal homself nogals. Maar dan toch, met al die gevroeg is daar die waarskuwing aan die einde, wat sê, pas op vir misverstande. Moenie jouself, en dit is waar die rol van die vrou die karakter, die hoofkarakter se vrou, die pragmatis, die een wat vir die armes leen, wat wat aangekla word van uitbuiting, wat eintlik karakters is wat ons miskien baie goed in ons lewe ken. Ons vriende in die finansiële sektor doen dit. We know them. Jy weet, plaas ons het ook daai beroepe gekies, maar in elk geval hulle sy is dan op die einde die pragmatis wat vir hom toelaat om alles te doen wat hy doen, te vroeg en te wonder oor die skuld en vriende te maak en sy hand uit te steek. En dan eindig die boek in 'n baie unfortunate misverstand as gevolg van al hierdie, wel, 'n mens wonder of dit navel gazing was, nee? Waartoe ruk die misverstand jou? Is dit 'n waarskuwing om te sê, moenie so baie vroeg nie, doen net? Is dit 'n waarskuwing om te sê, ja, wees meer pragmaties. Wat is die waarskuwing aan die einde?
Ja, die waarskuwing aan die einde was amper ook so gegewe, want het was letterlik so laaste onderhoud wat ek gevoer het met een van die persone wat gehelp het. Sy is 'n maatskaplike werker en sy het gehelp met Nomsa, dis een van die karakters. En Nomsa het 'n dogtertjie, Hope, en dit is 'n verskriklike storie wat met Hope gebeur, en Nomsa beland in die tronk, en sy moet eindelijk glad nie daar wees nie. En die maatskaplike werker sien ek toe nou, en sy gee toe die, eindelijk vir my die laaste sneller om te besef, jy moet eindelijk nie so baie afkyk nie, jy moet eindelijk nie so die hele tyd, jy moet doen, precies wat jy sê, dat dit help ons niks, en Esmerie sê dit ook op een stadium.
Esmerie is die bibliothekaresse wat eindelijk die rol van die gesofistikeerde een speel op die klein dorpie.
Ja, Elmerie is die, Esmerie is kies. Esmerie is die een met sy dra Delftse steen, en sy is baie lieve boeken, en vir klassieke muziek, en sy is baie fijn besnaarde mens, maar sy het hierdie ou kerk waar pa een dominee was, en sy, en die plek is vervalle, want die dorp is vervalle, maar sy hou vol dat hierdie dorp, met hierdie kerk moet in stand gehou word, ongeacht die stoepslapers en wat hulle alles in die nacht daar doen, sy gril nie om in die ochtend dit af te spuit nie, want sy glo daar gaan iets goeds van kom. So, Esmerie doen, verstand, sy sê, op die ouwe doen, sy maak skoon, sy verander haar omgeving, terwyl die hoofkarakter die teenoorgestelde doen. Hy besoek nou wel sy familielid in die gevangenis, maar op die ouwe is hy te besig met introspeksie, en wat sy vrou ook vir hom sê, jy weet, word wakker, denk aan alles wat jy het, wat goed is, en wat Esmerie ook op een stadium vir die hoofkarakter gryp en vir hom sê, jy dink jy is so bevry, en jy dink jy is hierdie ongelooflike vrydenkende Afrikaans sprekende of Afrikaner, hy wil nie dit wees nie. Maar eintlik is jy so vasgevang in jou eie denke. Eintlik besef jy nie dat jy moet doen nie, want sy vra vir hom, gee geld, jy het so baie, kom ons maak jy kerk reg. En sy argument is, hoekom sal ek dit wil doen? Soms is ek sal eerder iets anders daarmee doen, dit is daan het draai, niemand gaan het kan red nie, jy weet, so op die ouwe sê hierdie maatskaplike werker, ook vir hom dieselfde boodskap, is hou op, afkyk, haar punt was soos in, as jy gaan kyk na die water, dis is die Petrus metafoor, as jy gaan kyk na die water, gaan jy sink, jy moet net vorentoe beweeg, jy moet kan loop met die geloof dat daar iets van beter gaan kom, en dit was maar die sneller om te dink, ek kan nie een beter einde myself voorstel in die hele proces van navorsing doen.
Ja, en dit gaan ook dan uiteindelijk om ook om te sien na jou eie, in die proces van om die ander te ontdek, nee, nie jou eie op te gee nie, eintlik.
Ja, absoluut, ja.
Ok, die tyd is ongelukkig voorbij, ek dink ons het omtrent tyd vir een vraag. Of wil jy maar eerst die boek lees? Rachel.
Wat het is jy as skrywer gedoen, Sio, om die familielid sy toestemming al dan nie te kry en om hierdie boek te skryf en het sy dit gelees of gaan sy dit lees? Jy hoef nie dit te beantwoord as jy nie wil nie.
Nee. Dankie Rachel. Nee, ek het van die begin af, of toe ek besef dat dit is waarmee ek besig is, of dit is wat ek wil doen, het ek met haar gepraat. Dit was, sy het van die begin af haar toestemming gegee en gesê sy gee nie om nie. En in teendeel, sy wou gehad het, ek moes meer van haar ware identiteit te ken, gee wat ek natuurlijk nou nie gedoen het nie. Maar ja, sy het, dit was nou nie op skrif nie, maar sy het haar toestemming van die begin af, ek wou nie gehad het, ek sal graag nou wil lees en wil dit lees, maar ek wou nie in die proces dit gehad het nie.
Ja, Frans Wagner.
Wat is die verskil tussen die thema's van school en straatjaar en sorry,
die verskil tussen
school
en strafjaar?
Dit is een baie moeilike vraag, want natuurlijk is daar baie ooreenkomste ook. Maar ek denk met school was dit vir my definitieve afgebakende onderwerp. En dit was school. Die rest wat daar uitgevloeid het uit die rest van die navorsing, was soort van amper toevallighede, of wat daar uitgekom het, terwyl hier was het van die begin af vir my eintlik 'n warboel van warboel klink, laat dit negatief klink, maar was 'n ander soort van onderwerpe wat my gefassineer het, wat aansluit by gevangenis. Ek het gewerk rondom die temas van wat is gevangeniskap op verskillende maniere? Hoe kan jy vasgevang wees in jou eie lyf? Het sy depressie, swangerskap op 'n manier, jou eie Afrikanerskap, jou eie plaaslikheid waar jy is, en so. En terwyl met skool, het ek op die ouen vir myself gesê, ongeag wat in skool gebeur, daar was een onderwerp, en dis weerloosheid. Nou is 'n mens, ek praat nou in sirkels, maar as jy seker weer hierdie vraag gaan eindelijk op die eind alles seker maar weerloos uit. Maar vir my was dit in skool was dit die absolute dominante. Was dit elke liewe kind is uitgelewer in die skoolstelsel.
Ja, ek dink ook wat nogals aantreklik is van strafjaard, is dat die hoofkarakter se omgewing is baie meer glamorous as in skool.
Absoluut, hy sukkel nie met 'n simpel karretjie nie, hy het selfs 'n kar waarin hy mense kan toesluit van buite af. So hy vang sy onderwerpe vas in een kar. Hoe lekker is dit nie? En hy kan baie duur wyn drink.
Ja.
En hy hoef nie te werk nie. So dis heel anders as skool. Julle moet maar die boek lees. En Tio maak nou 'n grapje oor die kar waarin die karakters toegesluit is. Want ek het gewonder hoe jy mense in 'n kar kan toesluit. Maar hy sê die kar is so duur dat het wel kan gebeur. En dan het ek ook gewonder die dorpie in die Swartland en hoeveelheid kere wat die hoofkarakter Pauls moord toe raai en dan na die tyd by 'n kroegie gaan drink langs die tronk om met die mense daar te kuier en dan al die pad terugry Swartland toe, is maar nogals onwettig, sal wat ek wil sê.
Wanneer laas is jy deur 'n eksistensiële krisis gebars?
Dan gaan vir my vra wanneer laas was ek in die tronk en dan gaan ek nou sê, stop ons nou net. Okay, baie dankie julle.
Baie dankie.